This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
Jeg I utgangspunktet klinisk psykolog og psykoterapeut. Det vil si at jeg opptatt av enkeltmenneskets psykologiske disposisjoner, men jeg har også en samfunnspsykolog I magen. Det vil si at jeg opptatt av tendenser I kulturen som enten fremmer eller forstyrrer god helse hos enkeltindividet. I dagens episode jeg mer I den samfunnspsykologiske avdelingen. Jeg snakker til 25 leger som jobber I Equinor, og samtalen springer I ulike retninger, men handler mye om holdninger og forståelser av psykisk helse I det samfunnet som omgir oss. Dette tredje del av dette arrangementet, og vi snakker om alt fra mobiltelefoner til NAV til ADHD og meditasjon. Det som kjennetegner en samfunnspsykolog at det vedkommende anvender psykologisk kunnskap og psykologiske ferdigheter overfor individ, gruppe, system og organisasjon på ulike arenaer fra familie til nabolag, arbeidsplass og samfunnsliv. Samfunnspsykologen har fokus på kontekstuelle, fremmende og hemmende faktorer som har betydning for folks helse og utvikling. Samfunnspsykologen bidrar med faglige innspill til politiske og administrative beslutningsprosesser og formidler psykologisk kunnskap på ulike nivåer I samfunnet. Denne gangen det på en terrasse I skjærgården utenfor Søgne jeg skyter med psykologiske kanoner for å sette ting på spissen og meisle ut noen problemområder med min sedvanlige tendens til å snakke I store ord og benytte meg av overdrivelser. Velkommen til en ny og springende assosiativ episode av Sinnsyn.
Så det noe, det en som heter Paul Ekman, han påstår at de beste menneskene gjennomsiktige. Og jeg tror det også noe med det å våge å være oppriktig I møte, egentlig våge å være sårbar, ikke gjemme seg bak profesjonalitet. Det for meg nesten sånn det å være profesjonell betyr nesten å være upersonlig, jeg inntrykk av. Så noen mener at når de kommer, synes at jeg uprofesjonell, men det å være et medmenneske på lik linje, at jeg føler jeg ligner alle de menneskene jeg møter på en eller annen nivå, og møtes på det. Ikke at jeg skal fortelle så mye om meg selv, men den hierarkiet, den der ubalansen mellom, som alltid oppstår mellom en lege og en pasient på sett og vis, jeg tror nok jeg veldig for å prøve å lirke den, og prøve å bli så lik som mulig. Hvis jeg der og ned, så blir det som en sånn forelder-barn dynamikk som kanskje gjør jeg ønsker jo at den enkelte skal kunne ta ansvar for sitt liv og da møtes likt, så ja, arenaer hvor man tør å være seg selv da. For jeg tror det han mener jo hvis jeg kan være meg selv her, sånn som jeg hjemme och på fotbollskamp här ute efterpå med sonen min så slipper jag driva så många bokhållerier på sätt och vis. Och väldigt många av de människorna jag möter, de har en måte en social persona och så har de en som de tänker de är och de två hänger inte samman i det helt rätt. Och då är det slitsamt att vara en sån stev, då måste du på något sätt spela en roll och det att få de två lite mer samman att den du känner dig som och den du framstår som kan vara lite mer helt. Och då tror jag vi får ett närmare möte mellan människor och att det inte blir så ja så NAV är ju ett byråkrati fordi det ska undgå den kontakten mellan människor för då ska det ska vara likhet för loven ikke sant sånt att hela systemet är byggt upp på att vi ska skapa avstånd så det bara för att du vi to likte varandra så får du några andra ytelser än det andra får och det är det vi ska pröva undgå men så har vi kanske gått helt i andra riktningen att det är bara hierarki eller det är byggt upp för att vara upersonlig då blir vi ju Kafka då eller vi blir Josef K i processen och vi känner oss som ett brick i ett land som stort och så får vi existentiell angst. Och det att se att folk ska snacka samman, det tänker jag är jätteviktigt och så men så tänker jag det som jag vill utföra alltså så pumpa in kunskap om ja kanske en form för psykologisk kunskap I det systemet också så att det så som det du säger med barn och ett fenomen som dyker upp är skolevägring. Det var inte när jag växte upp på 80-talet, då var det ingen som skolade, det var inte något alternativ att inte gå på skolan och det var heller ingen som inte gick på skolan. Alltså de gick bara oavsett sätt. Men nu så har du 3,7% av barn är utanför för skolan. Och det också finna ut av men vad drejer det sig om och ha en arena hvor akkurat den typen tematik alltså det är säkert tusen ting men det är någon viktig ting som folk kanske inte vet om vad detta här drejer sig om och det att bli målt och vägd hela tiden som både mitt system driver med alltså det måler och väger mig på ting som är helt meningslöst det trigger mig att göra ting som och skriva journaler och skriva epikriser innan gått en dag för då får jag goda tal istället för att möta den nästa patienten som kanske trängt mig akkurat där och då så kvaliteten blir ju helt annorlunda så och så vi driver nog på måle unga människor alltså på nationella prover och det är inte bara det att de blir målt och vägd av lärarna och av de nationella proverna de ska också stå och ha sånne framlägg hela tiden och bli målt och vägd alla klasskamraterna så den känslan av hela tiden måste prestera ovanför en annan yttre standard på en eller annen måte så tror jeg vi driver og måler oss selv også. Altså jeg har en sånn pulsklokke som sier når jeg skal gå og legge meg. Og så gir den meg premie hvis jeg har sovet lenge nok. Og så når jeg går ut I skogen, så jeg ikke lenger ute I skogen for å kjenne, for jeg har en glede ved naturen. Jeg der for å få nok skritt. Og hver gang du begynner å måle noe, så det som du flytter motivasjonen fra innsiden til utsiden. Og når du flytter informasjon fra, eller motivasjon derfra og ut der, så det en mye svakere motivasjon. Och tallskalle Helge Torbjørnsen har skrevet en bok som heter Tallskalle och det var sånn, ja fan detta är ett sykt viktigt perspektiv massa forskning som visar att ju mer du måler och väger dig själv alltså självkvantifiering ju mindre ju mer meningslöst och dåligare livskvalitet får du för exempel liksom och vi då driver och alltså dottern min älskar att spela fotboll när är på kretslaget bara angst Är jag god nog? Nej, bara drit I det där fanns folk som står och noterar på sidan där. Jag vill stå jaga det för att vi dreper den spontaniteten hon hade I fotbollen. Och där är så många såna perspektiv så när vi snackar samman, hvis vi då har en sån kunskapsbank I bond där och det är det jag kanske önskar att det Equinor ska vara då så sån jag opererar när jag underviser på universitet istället för att jag ska stå där och läsa upp pensum för det. Så kan jeg ha sagt noe om det på forhånd, og så kan vi diskutere det der. Vi kan lære å tenke rundt det som og måten å få, for meg da, så det sånn podcast-fantast, jeg får informasjonen min via øret, for det 3 barn får ikke lest heller. Så det hver gang, det lydbøker det går I. Hvis man da har en slags felles sånn referansepunkt I en gruppe, hvor man kan nettopp løfte den typen tematikk som handler om omgås, det mellommenneskelige, snakke om følelser, hva vil det si å være sårbar, egentlig, og det utrolig mange gode stemmer på det. Kunne man fått det liksom inn, så hadde man et redskap for den samtalen. Og det tenker jeg må være, hvordan når du 18.000 med et redskap for en samtale? Og det der, så nå merker jeg at jeg egentlig mer ute på sånn salgsgreie. ja.
Ta med av det.
Jeg mener at mindfulness-tradisjonen har solgt seg litt svagt inn, eller det har solgt seg litt sånn alternativt inn, som du sier. Så det ikke nødvendigvis noe god innfallsvinkel, men det vi kjemper imot jo Ritalin, så du jo quick fix kontra å trene opp din egen hjerne. Så for meg, så når halvparten av henvisningen kommer på at folk har konsentrasjonsproblemer, kan det være ADHD, så har jeg lyst til å svare, det kan godt hende, men prøv å meditere i ett år først. For at hvis du ser på oppmerksomhet som kondisjon da, Altså, la oss si at hvis jeg har dårlig kondisjon, så legger ikke jeg meg inn på hjerte og lunge for å, ikke sant? Altså, du får jo ikke, jeg skal jo ikke på sykehuset fordi jeg har dårlig kondisjon. Jeg skal ut i skogen og jogge. Og jeg tror det litt sånn med oppmerksomhet også. Hvis jeg ikke har oppmerksomhet og følger med, altså veldig mange har en henvisning på, tror jeg ADHD, for det er vanskelig å konsentrere meg om kjedelige ting. Ok! Men det jo en av livets store kamper er jo å konsentrere seg om kjedelige ting. Og så det å eie sin egen oppmerksomhet og ikke la den hele tiden være styrt av alt det som foregår rundt oss. Og vi fostrer opp barna med disse iPadene, som at den tar stjeler vår oppmerksomhet. Vi eier ikke oppmerksomhet lenger. Så jeg klarer ikke å finne på når jeg eier ikke min egen oppmerksomhet. Og det en treningssak. Og når vi vokser opp da, uten å trene det i noe særlig grad, så blir vi jo litt hjelpesløse, og da trenger vi, og hvis vi har da blitt enige som samfunn at da skal alle gå for amfetamin for å klare å konsentrere seg litt bedre, greit for meg. Jeg gidder ikke å ta mine, altså jeg jo ikke så negativt innstilt til narkotika, men det så det å si at, ja, men vet du hva, hjernen plastisk, hjernen som en muskel, og det viser at hvis du trener den på samme måte som du trener kroppen din, så kan den endre seg. Og hvis du trener i meditasjon, ved egentlig bare holde oppmerksomheten din et sted, så øker massetettheten i den delen av hjernen som koordinerer sanseinntrykk fra ulike modaliteter. Det får dobbelt så stor massetetthet hvis du har meditert så lenge. Og det kan nok gjøre noe med konsentrasjonsevnen din. Eller en annen ting jeg bruker, sånn, jeg snakker mye om superbruker og det å være bruker, for jeg tror folk fanget av i operativsystemet sitt, som har så mye oppmerksomhet, men det å virkelig være superbruker, det betyr jo å observere seg selv uten å dømme det. For folk tror at de forstår seg selv ved å reflektere over seg selv, men da bruker de bare et korrupt operativsystem på å forstå et korrupt operativsystem. De hviler ikke som en observatør. Det finnes et øye som kan se dette her og ikke ta stilling. Det en muskel. Kan du trene opp den, så vil du alltid få en type pause i deg selv. Større rom til å beholde din oppmerksomhet og eie ditt liv. Så det å snakke om mindfulness på en litt mer sånn interessant måte og selge de inn, altså at, og se på oppmerksomhet som kondisjon. Dette noe du må trene opp. Det ikke noe du skal medisineres for. Akkurat som du skal ikke. Hjerte- og lungeavdelingen får ikke sånn henvisning på folk som har dårlig kondis. Det jeg ganske sikker på. Jeg lurte litt på hva som er forskjell på astma og dårlig kondis, egentlig. Hvis det er folk som hjelper meg når jeg skal løpe der jævla maratonet en gang i året og ha sånn spray som folk tar. Eller vil ikke det gjøre at jeg ikke holder på å dø? Det hjelper ikke. Ok, greit. Ja. Det fordi at algoritmene så smarte, at de tjener jo penger på vår oppmerksomhet, så det der jo sånne skittende algoritmer som livsfarlige. Men jeg mener at det finnes en slags infrastruktur, eller det burde vært en slags politi på hvordan liksom, vi lager en by med noen grønne lunger, og altså, vi lager en by som folk kan trives i, og vi vet hva vi må ha. Hvis du ikke har grønne lunger i en by, så vil depresjonen øke ganske mye, så du må ha en del elementer i miljøet for at folk skal trives der. Og det samme tror jeg at man må ha digitalt, at man må ha en slags sånn idé om hva slags miljø man vil ha digitalt for at mennesker skal trives. Og det tror jeg kommer etter hvert, men for nå så er det bare anarki og kaos, men jeg tror det finnes absolutt apper og digitale ting som kan tjene oss på en god måte, men så er det disse tingene, og det der med de sosiale mediene er jo fordi det skaper nettopp denne sammenligningen og en list som du ikke lever opp til, eller en slags sånn kronisk følelse av til kortkommenhet, da, for du kan alltid sammenligne det oppover, og det er egentlig sånn hele kapitalismen er bygd opp på at vi mangler ting og må ha noe mer, for det vi ser at andre har det, og nå får vi bare se så mye mer av hvordan folk har det for å få det bra, så den følelsen av hele tiden mangler noe for å komme videre, den er også, den holder jo hele det økonomiske systemet vårt flytende. Så hvis folk begynner å bli tilfredse, så går det til helvete på økonomien, da. Så der har vi et slags dilemma. Så jeg er bekymret for de sosiale mediene, men jeg mener også at det å bruke det digitale på en fornuftig måte, så jeg en sånn som måler hva jeg bruker, altså jeg bruker telefonen min, fikk 92% mer skjermtid i vinterferien over Ukraina, Da var jeg på hele tiden, jeg var helt fanget liksom. Men det var ikke I sosiale medier, det var på nyhetsvarslene. Men jeg ser også hva slags apper jeg bruker, og når jeg bruker da podcast-appen min, eller når jeg bruker lydbok-appen min, eller når jeg bruker meditasjons-appen min, så tenker jeg at det ganske grei bruk av tid. Da. Men når jeg sitter gjerne og scroller I en eller annen Instagram-feed, så ble jeg suicidal nærmest etterpå. Jeg hater meg selv. Og om ikke jeg skal skyte meg selv, skal jeg skyte de som har lagd den jævla fine og gjort den såpass interessant. Selv om jeg ikke husker noe av det jeg har sett. Det jo mental junkfood på en måte da. Akkurat som det junkfood I byen også, så det her mental junkfood. Ja, I og med at jeg ser en sånn eksplosjon I ADHD, og kona mi jobber I ABUP, og hun slutter nå, for hun kan ikke, hun nevropsykolog I tillegg, og det å at alle mener at det kan det være ADHD, alle skal utredes for det, og det tar jo drit lang tid, det setter en propp I systemet, så de som egentlig trenger hjelp, de får ikke hjelp, fordi alle sitter og snakker med en eller annen lærer om de var litt urolige eller ikke. Jeg satt på kontoret med en her forleden som skulle ha, han skal få støtte for, eller kompensasjon for kleslitasje, fordi han har ADHD. Satt på kontoret mitt, hadde hull I buksa, men sa, har du ikke kjøpt den sånn da? Jo. Han hadde det. Altså, hvordan skal jeg kunne vurdere? Jo, du spesialist, jeg skal kunne vurdere om jeg urolig nok til å få kompensasjon for kle. Og det jo disse brukerorganisasjonene som står I bresjen for at her skal de få kompensasjon for men ja, hvordan, altså, hvis oppmerksomhet noe som vi kan eie, altså, det to typer oppmerksomhet. Det liksom den som vi selv iscensetter, og så den mer refleksive, så hvis noen roper på deg, så snur du deg. Så den, og når vi da hele mobiltelefonen stimulerer den refleksive oppmerksomheten, den som vi på sett og vis ikke eier, og da blir det også tiltakende vanskelig å investere lenge I noe. Og det å investere lenge I noe, det jeg tror det først da det skapes mening. Jeg tror det veldig mange arenaer hvor vi ikke har tålmodighet eller noe til å investere mening over lengre tid. Så det å vite om at du blir litt mentalt sløv og dø av å bruke Spotify for mye, og ikke kjøpe en plate som du kan høre I gang. Altså det først gjennomhøring nummer 100, at du oppdager noe I musikken som ikke var der fra før. Du kommer aldri dit når du bare kjører disse spillelistene som litt sånn. Det litt sånn som rus, ikke sant? Det horisontproblemet. Vi får en umiddelbar tilfredsstillelse, men så tjener det ikke oss på lengre sikt. Og miljøvern fryktelig vanskelig for oss, fordi at det vi må gjøre nå, det får ikke noe umiddelbar konsekvens. Jeg våkner I morgen, så det fortsatt, ser fortsatt helt greit ut, selv om jeg ikke kildesorterte I går, og sånn tror jeg det også med mye av måten vi oppfører oss på mobiltelefoner og sånn. Jeg tror ikke vi ser det snikende. Det som alkoholisme også kommer ikke over natta. Det kommer jo at du ikke tar en drink, og de spiller ikke sånn. Det noe som bygger seg opp. Det summen av en måte å leve på over lang tid. Og når du da har algoritmer som kun tjener penger på vår oppmerksomhet, og vi får ikke en krone for det, da det ganske farlig. Ja, det nettopp det. Så jeg tror min innfallsvinkel til dette jeg på enig I dette, men med en gang det blir sånn alvorlig, og det blir litt sånn tungt og seriøst, så jeg mener ikke at det motsatte av av lek egentlig angst og depresjon, jeg ofte sagt. Så jeg synes ofte at jeg tror man trenger en slags leken, gøyal tilnærming til eventuelt forandring, og så tror jeg ikke man skal fokus på å forandre seg. Jeg tror man skal fokus på nysgjerrighet, I stedet for å være opptatt av hva slags karakter jeg får. Være opptatt av fotosyntese. Altså ikke mål det, men bare prøv å skape nysgjerrighet og vitalitet på en måte. Det tenker jeg må være kluet med informasjon. Så når du sier drikk tran, så det ingen som gidder å høre på det, eller mediter, så det ingen som gidder å gjøre det heller. Men jeg tror hvis du klarer å, jeg tror det en slags pedagogisk utfordring kanskje, og jeg hører mye på stand-up-komikere, jeg synes det veldig, fordi de setter ting på hodet, de spøker med seg selv og med meg, og mine uvaner på en sånn måte at jeg føler selv jeg har skjønt noe, jeg eier det litt, og så endrer jeg det. Det kommer ikke sånn moralprekner utenfra, så at jeg på en eller annen måte så tror jeg igjen man må vekke den interessen fra innsiden, og da må folk velge det. Men en gang det kommer utenfra, et system prøver å pålegge deg noe, og vi skal ha sånne og sånne undersøkelser, så blir jo folk bare jævlig, jævlig lei. Og det å måle ting som systemet vårt gjør hele tiden, også måle tilfredshet ved jobben. Altså det, jo mer folk blir målt, jo mindre tilfreds de. han Helge Torbjørnsen, han sa at finnene det de mest lykkelige menneskene på planeten. Og så tenkte jeg, men kanskje det gjelder de også, hvis vi måler de mye, så blir de mer ulykkelige. Så han ringte 1000 finner, og ganske ofte over en lang periode, og ba de rate hvordan de hadde det. Og jo mer han gjorde det, jo dårligere hadde de det. Så det å hele tiden være bevisst, og vi spør ungdommen helt sånn ungdata, hvordan har du det? Og så hver gang du spør et menneske om hvordan du det har det, så forandrer du det mennesket. Altså, det det som med alle disse programmene vi har, altså det hele tiden undersøke og måle folk, så forandrer vi de. Når du studerer et menneske, så forandrer du det mennesket. Du gir det en type, ja, dette generasjon, prestasjon. Og så da har du fått en merkelapp som du identifiserer med, så blir du litt det i verste fall. Liksom. Så det er ganske intrikat og vanskelig, tror jeg. Vi kan studere planeten Pluto og degradere den til en dvergplanet, men den vil ikke begynne å gå en annen bane av den grunn. Men i det vi studerer mennesker og gir de merkelapper eller diagnoser, så forandrer vi det. Og vi forandrer, så det er et det er, ja, touchy tema, men jeg håper at det jeg opptatt av å gjøre det så lettbeint, og det skal være faglig solid, men det skal også være lettbeint og lett og gøy å høre på. Eller å være med, altså det må ikke være, det må skrives eller snakkes om, eller, og der synes jeg at podcastformatet har kommet, for jeg får veldig mye, jeg hører Helge Torbjørnsen snakke om den boka, så jeg ler litt av alle disse studiene, og så, da kommer det litt mer. Utifra det så skjønte jeg at jeg skal slutte å telle skritt. Og så telle skritt er det som har gjort at jeg ikke i skogen lenger. Så jeg skjønner hvordan, jeg forsto da hvordan jeg hele tiden putter motivasjon utenfor meg selv. Så det tror jeg, ja. Nei, det ikke noe, det komplisert.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Jeg tror man kan tenke at mennesker dårlige på det. Det viser en studie som gjort på en del leger, hvor de har sendt pasienten til en type hofteoperasjon. Og så får de beskjed om at det finnes en medisin som kan avhjelpe den problematikken, som burde prøve først før man opererer. Og hvis man får beskjed om at det en medisin, så vil de fleste leger kalle tilbake pasienten og prøve den medisinen først. Hvis de får vite at det to medisiner de kunne prøvd, så vil litt færre leger kalle tilbake pasienten. Hvis det tre, så vil de fleste bare fuck it, la de operere. Så med en gang vi får valgmuligheter og skal prioritere er en, eller det å velge er slitsomt. Så det også en sånn samfunnsting, tror jeg, at vi har satt frihet og valgmuligheter i høysetet. De har masse valgmuligheter, ser vi på som et gode. Kirkegård igjen, han sier at angst er sekunder før du tar et valg. Og hvis du da øker antall valgmuligheter, så må du også forvente at angsten øker ganske, ganske dramatisk. Så det å ha masse valg, det ikke nødvendigvis bare et gode, og det å skulle prioritere og hele tiden ta valg, det tror jeg såpass energikrevende at det gjør oss helt utmattet. Altså, etterpå må jeg innom butikken og handle. Og bare det har jo blitt enormt vanskelig for meg. Det er mer slitsomt for meg å gå og handle etterpå enn å sitte her og prate med dere. Altså, for jeg skal inn der, og så skal jeg kjøpe noe som sunt, men som også barna liker. Og som ikke har vi det, har vi ikke det. Altså, jeg bruker så ekstremt mye energi på å ta valg. Og så en mulig situasjon, for kona mi mener jeg skal spise sunt, og alt det hun mener sunt, det liker ikke barna. Og så skal jeg velge i dette. Og det enormt krevende å ta disse beslutningene, og hjernen da på høygir. Så det å gi oss valgmuligheter og be oss prioritere, det overlaster hodet vårt. Så en sånn lifehacken, det jo egentlig å prøve å gjøre mye av livet sitt om til ting som ikke et valg. Og det mener jeg kanskje også en ting som en del pasienter sliter med, at de ønsker helst frihet, ingen forpliktelser, hvorpå de må velge sitt eget liv hver dag de står opp. De må velge hva de skal gjøre og ikke gjøre. Skal jeg gå, skal jeg stå opp? Skal jeg stå opp nå? Skal jeg ikke stå opp nå? Det er helt umulig å bære. Største feilen jeg gjorde med den yngste datteren min, det var altså greint så mye for inn I barnehagen da, så slutt sa jeg, ja, vi får bli hjemme I dag da. Og da ble det et valg. Da ble det plutselig en mulighet. Og det ble et helvete I drit lang tid etterpå, fordi det dukket opp en valgmulighet. Og det samme med trening, altså hvis du skal drive og forhandle med deg selv, du er som en slags underhus I England inne I hodet ditt, med sykt mange stemmer som mener noe om dette her. Nei, du har sovet litt dårlig I natt, du har ikke spist, du føler deg litt pjusk. Nei, men du må trene, for ellers så dør du for tidlig. Altså, det tusen stemmer som kaster ting. Så hvis valg, eller hvis jeg skal gjøre om trening I hverdagen min til et valg, så tror jeg jeg taper halvparten, eller da, det helt random da, om jeg trener eller ikke. Så det altså ikke gjøre ting om til valg, men gjøre det om til rutine, noe du gjør uten å tenke deg om, og noe som ikke oppe til forhandling. Det tror jeg en lifehack. Og det å da hele tiden sette det som skulle være prioritere eller velge å gjøre sånn, det vi drit dårlig på, og det anstrenger oss, det gjør oss drit slitne, og det gjør oss, det opptar så mye energi, så hvis du kan gjøre ting på autopilot, så får du overskudd til å eventuelt tenke nytt da, eller så for meg så jo det å ha mest mulig rutiner, det da jeg friest. Altså A4-livet gjør meg ekstremt fri, for da vet jeg hva jeg skal, vet hvor jeg skal, trenger ikke å vurdere ferier, hater det. Må finne ut av hver morgen hva du skal gjøre med barna. Og så barnehagen, skolen, jobben. Greit. Kan jeg tenke på masse ting inn I hodet mitt? Kan jeg gå på tur inn I hodet mitt? Men så jeg hele tiden må få valgt å finne ut av hva jeg skal gjøre. Og dette her driver jo veldig mange som utenfor jobb med. Hver eneste dag må være jævlig slitsomt, tenker jeg. Så det å være fleksibel og jeg synes rutiner undervurdert og valg overvurdert. Nei, det faktisk meg, for jeg har en sånn type personlighet, at du har jo noe som du har denne Meyer Briggs-personligheten, som litt sånn sketchy, det ikke sikkert det så veldig vitenskapelig, men jeg opptatt av å ha rutiner, for da har jeg fri på innsiden. Hvis det noen som mer sånn, de driter, de lar det være rotet rundt seg, men de mer opptatt av å rydde på innsiden og ha frihet der, mens jeg må ha orden rundt meg for å ha frihet på innsiden, så jeg vet hva vi skal I ferien, for hvis ikke, så blir det helt overload. Det som hvis jeg plutselig blir arbeidsløs, så jeg tar å takle det dårlig. Altså, veldig mange pasienter snakker med meg om at de ønsker å gå ned I stilling, de ønsker det blir for mye å jobbe. Og det problemet at det for mye å jobbe. Men har du tenkt på hvor jævlig vanskelig det å ikke jobbe? Har du tenkt på hvor stor byrde det å bære hvis du skal finne på hva du skal gjøre hver eneste dag for deg selv og skape mening? Altså det å skape mening I et liv, det trenger jeg hjelp til. Jeg trenger noen som venter på meg, og jeg trenger å gjøre det I fellesskap, jeg trenger å høre til en flokk. Og hvis du da blir sittende utenfor arbeidslivet alene og skal skape den meningen, det tror jeg vi tror at vi klarer, men jeg tror nesten ingen klarer det. Jeg tror det nesten stein umulig. Du skal I hvert fall være fryktelig integrert og et moden menneske for å få til det. Så jeg vet ikke om det har så mye med fleksibilitet, men jeg tror det har med valg. Altså, det en bok som skrevet Paradox of Choice, som heter Barry Schwartz, som snakker om dette, at vi har økt, vi har sett valg I høysetet. Det frihet og valg, det liksom spesielt det vestlige samfunnet setter veldig, veldig høyt. Og det betyr at vi har masse valgmuligheter, men det betyr også at vi begynner å tvile så mye, for det så mye valg, og hva skal vi gjøre? Så vi bruker enormt mye energi på å ta de riktige valgene. Og når vi da først har tatt et valg, så står vi ikke ved det valget. Vi tenker at jeg kunne kanskje vært annerledes, sånn at du får en sånn post-valg-tvil også. Så egentlig så smører du tvil utover hele livet. Så det altså masse sånne life-hacks I den boka hans, ved å tenke at når du har tatt et valg, så står du ved det valget, og så fullfører du det. Du ser deg ikke tilbake. Altså, hvis du skal kjøpe et hus, da, så sitter du på Finn og driver og finner ut av hvilket hus du skal kjøpe, og så kjøper du det huset, og I stedet for å trives der og sette pris på det, så sjekker du på Finn om det andre hus du kunne ha kjøpt I stedet, som kanskje hadde vært billigere og bedre. Altså, folk driver, det nesten sånn automatikk å gå inn på Finn for å undersøke, det tror jeg det dummeste du kan gjøre når du har kjøpt et hus. Og jeg tror det dummeste du kan gjøre når du gifta deg også. Altså, og fortsette å ha den der Tinder-profilen. Altså, det noe som var litt bedre enn hun jeg valgte? ja, her dukker opp, jeg tar hud til venstre. Altså, hvis du hele tiden har valgmuligheter, så tror jeg det blir vanskelig å sette pris på det man har. Og det tror jeg også en slags sånn kulturell sykdom som gir seg utslag I en sånn type tvil og usikkerhet som også skal behandles hos oss. Og det nok det, så der jeg litt sånn delt på det. Jeg sier på en måte at ja, valg men jeg liker å ta valg selv, og så liker jeg også å ville stå fordi det mer sånn personlig, men når det kommer opp til et system, så liker jeg ikke å bli pålagt så mange ting. Altså, de ringte fra heimevernet og sa at jeg måtte inn I heimevernet. Og så sa jeg, ikke faen. Og så kom det for en dag at jeg jobbet I helsevesenet, og skulle ikke ha meg likevel. Og da søkte jeg om å komme inn. Får ikke jeg være med? Så jeg må være kontrær I utgangspunktet, så jeg liker ikke. Og jeg vil si at veldig mange av de prosessene som foregår I sykehuset, man liksom ikke, da blir man bare en slags, det en slags overformynderi, det en slags byråkrati som bestemmer, og som egentlig fosterer en grad av mistillit, føler jeg, overfor at vi kan det vi driver med, og at man kan stole på behandlerne. For jeg blir jo mer eller mindre detaljstyrt I det minste spørsmålet jeg skal stille pasienter de 6 første timene vi møtes. Og det kommer fra en eller annen som de skal ha sånn standard der oppe, noe som skaper mye mistillit, tror jeg, på gulvet, og det jo sånn New Public Management har jeg raljert mot i mange år, for det et eller annet, denne effektiviteten og dette systemet som tatt fra det private næringslivet inn i offentlig sektor, og spesielt I helsetjeneste, det føles bare ikke som om det passer, at vi skal da hele tiden måles og veies på dette her, det føles som stor grad av mistillit, og jeg tror det for å Altså, det vel for å sørge for at hvis du styrer folk, så vet du at de som ikke gjør jobben sin, men jeg vet ikke om det hjelper å styre de heller. Så jeg husker hun Patty McCall I Netflix, hun har sagt at hvis du ansetter dyktige fagfolk, så vil 97% av de gjøre en god jobb, mens 3% funker ikke. Men så virker det som dette, det å styre ting ovenfra, det for å sørge for at de 3% ikke gjør det, men da styrer de alle. Og da vinner de jo folk. Så ofte så gjør jo jeg så mye for å unngå å gjøre feil at jeg ikke får gjort jobben min nesten sagt. Jeg må følge alle rutinene og alle prosedyrene og så videre. Så jeg livredd for å gjøre en feil. Og hvis det skjer en feil, så kommer det nye prosedyrer som alle skal følge. Så vi skal for eksempel, kommer nye pasienter til oss, så skal vi be de legitimere seg. For det en eller annen dust som har kommet inn I psykisk helsevern og fått noen medisiner han ikke skulle ha, sikkert, på falsk navn. Og da mener jeg, hvis du sitter I gruppeterapi hos meg under falsk navn I et halvt år, da du på rett sted. Altså, da du gæren. Så det noe med, ja, så på en måte så vil jeg jo ha valg. Jeg vil kunne styre, jeg vil kunne stole på min egen kompetanse og være fri til å gjøre det innenfor visse rammer. Men samtidig, så hvis jeg skal hele tiden vurdere om vi skal gjøre sånn eller sånn eller sånn, det ville ta alt for mye kapasitet og energi. Og så tror jeg den forandringen må komme. Det akkurat som alt det andre. Jeg må eie dette prosjektet selv. Jeg må ville det sammen med mine kollegaer. Vi må ha funnet ut at dette lurt for oss. Ikke noe som kommer ovenfra. Det akkurat samme med pasienter. Hvis ikke de finner ut at det å begynne å trene viktig for meg, men jeg gjør det fordi terapeuten sier jeg må, så har vi denne motivasjonen utenfor, og den kommer til å holde I 14 dager. Det må komme innenfra, på sånn vis, ja. Der sykehuset fæle til å ha masse sånne ting som kommer ovenfra ned hele tiden, nye sånn pakkeforløp for eksempel. Det var helt makk.
Ja, som jeg forberedte deg på allerede I starten av denne episoden, så gikk den litt I mange ulike retninger. Det som det ofte blir når jeg snakker til folk fra levra, og veldig ofte så bruker jeg også litt hardt skyts når jeg skal beskrive eller poengtere ulike tendenser og problemområder som jeg oppfatter I den verden vi lever I. Og da må du bare huske at alt jeg tenker og føler, det feil. Det altså bare for å peke I en retning, for å tegne opp et bilde med en litt grov pensel. Så jeg mener ikke alt jeg sier, men jeg mener litt av det, og det litt bare for å tydeliggjøre ting at jeg bruker denne typen retorikk. Og det klarer jeg ikke å legge av meg, det å være veldig nyansert og forståelsesfull. Det kan jeg kanskje være hvis jeg anstrenger meg, men jeg synes det blir litt kjedelig, derfor så skyter jeg med psykologiske kanoner når jeg skal uttrykke meg veldig ofte. Så sånn det med den saken. Men jeg synes det viktig å poengtere en del ting I den verden vi lever I, og det samfunnet som omgir oss, som påvirker helsa vår på ulike måter. Og det også dette mer samfunnspsykologiske prosjektet jeg har gående, opptatt av å formidle psykologi til så mange som mulig, og da kan du hjelpe meg med det ved å benytte deg av denne podcasten, høre på denne podcasten, men også anbefale den podcasten til venner og bekjente. Og hvis du vil jobbe enda mer med psykologi, altså anvendt psykologi, så anbefaler jeg selvfølgelig at du laster ned appen, Sinnsyn-appen, som full av mine leksjoner, men også masse andre ting du kan gjøre for å fremme god helse. Der det alt fra meditasjon til yoga og fitness, og det mange mentale øvelser som kan styrke mentale muskler. Og hvis du da tegner et abonnement på mitt mentale helsestudio via denne appen eller på patreon.com/sinnsyn, så du også med å støtte dette prosjektet som altså handler om å spre interesse og nysgjerrighet for menneskets indre liv til så mange som mulig. Så via et abonnement der inne så hjelper du meg å kunne holde denne podcasten levende hver eneste uke og jobbe aktivt med dette prosjektet her sånn. Og det synes jeg kjempegøy. Og derfor så jeg evig takknemlig til alle dere som allerede abonnenter på Sinnsyns mentale helsestudio, enten du på Patreon eller du på denne appen. Appen det det siste tilskuddet, ikke når du hører denne episoden, for den da har appen eksistert en stund, men når jeg spiller inn dette så har jeg ganske nylig lansert denne appen. Og den inneholder litt mer enn Patreon, den en litt bedre plattform, en litt bedre oversikt. Så hvis du ny lytter her inne på Sinnsyn, så kan jeg vel anbefale deg å laste ned appen og tegne et abonnement der. Men Patreon det vil også inneholde det meste av det du finner I appen, men strukturen på Patreon litt mer uoversiktlig sånn situasjonen akkurat nå. Men når du hører dette så kan det endre seg, det kan være at Patreon har tatt mine innspill til etterretning og etter hvert etablert en app som gir en litt bedre oversikt over det materialet jeg legger ut. For det en kombinasjon av lyd og video. Og jeg hadde også hatt ønske om litt andre elementer inn, noe som kanskje kommer etter hvert. Det det jeg hadde for denne gang. Takk for følget, og velkommen tilbake I neste episode.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.